bəşər tarixində əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsi. Allahı inkar edən materialist fəlsəfənin artıq son çırpınışlarıdır və insanlar yaşadığımız 21-ci əsrdə materializm, darvinizm kimi yalanlardan xilas olaraq əsl yaradılış məqsədinə qayıdır. Bəşər tarixinin əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsində yaşayırıq. Bu dönüş nöqtəsinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri, bir vaxtlar elmilik maskası altında bütün dünyaya təlqin edilən materialist fəlsəfənin məhz elm tərəfindən süquta uğradılmasıdır. Materializm, yəni hər şeyin maddədən ibarət olduğunu hesab edən və Allahın varlığını inkar edən fəlsəfə, əslində bütpərəsliyin müasir formasıdır. Məlum olduğu kimi, qədimdə bütpərəslər daşdan və taxtadan hazırlanmış totemlərə, yəni cansız maddi varlıqlara sitayiş edərək, bunları özlərinə ilah qəbul edərdilər. Materialist fəlsəfə isə, insanın və bütün canlıların atomlar və molekullar tərəfindən yaradıldığı inancına əsaslanır. Yəni, yenə sözü gedən mövzu cansız maddi varlıqları ilah qəbul etməkdir. Materializmdəki bu batil inanca görə cansız atomlar hər hansısa şəkildə təsadüfən öz-özlərini formalaşdırmış, vaxt keçdikcə həyat və şuur qazanmış və ən sonda isə insanı yaratmışlar. Harun Yahyanın təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını izah edən əsərlərində Arxeopteriksin quşlarla dinozavrlar arasında bir canlı olmadığı, dövrümüzdəki quşlar kimi uça bilən, nəsli kəsilmiş bir quş növü olduğu dəlilləri ilə izah edilmişdir. Türkiyədəki təkamülçü nəşirlər isə bu həqiqəti görməzlikdən gələrək Arxeopteriksi quşların ibtidai əcdadı hesab etməyə və quşların əcdadı dinozavrlardır nağılını təkrarlamağa davam etdilər. Türkiyədəki təkamülçü nəşirlərin Arxeopteriks haqqındakı sözü gedən yanıldıcı xəbərləri görə bilərsiniz. Ancaq axırda həqiqət açıq şəkildə ortaya çıxdı və təkamülçü nəşirlərin bəziləri belə Arxeopteriks əfsanəsinin çöküşünü qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Materializmin bu batil inancına təkamül adı verilmişdir. İlk dəfə qədim Şumir və qədim Yunanistandakı bütpərəst mədəniyyətlərdə ortaya atılan təkamül inancı 19-cu əsrdə bir qrup materialist elm adamı tərəfindən sanki dirildirib və dünyanın gündəminə gətirilmişdir. Charles Darwin bu elm adamlarının ən məşhurudur. Ortaya atdığı təkamül nəzəriyyəsi 150 il ərzində elm dünyasını məşğul etmiş və səhv olduğunun görülməsinə baxmayaraq ideoloji səbəblərlə qorunub saxlanılmışdır. Ancaq yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi, materializm dövrümüzdə böyük bir səs-küylə çökür. 19-cu əsrə istiqamət verən 3 əhəmiyyətli materialist fikir adamını göstərmək olar: Freud, Marx və Darwin. İlk ikisinin nəzəriyyələri ötən 20-ci əsr ərzində təcrübədən keçirilmiş, araşdırılmış və nəticədə etibarsızlığı başa düşülərək bir-birinin ardınca rədd edilmişdir. Darwinin nəzəriyyəsi isə yaşadığımız dövrdə elmi dəlillərlə çürüdülür. Son dövrdə əldə edilən bəzi əhəmiyyətli nailiyyətlər materializmin bu böyük çöküşünü sürətləndirir. Əvvəlcə işıq sürətini keçmək məqsədi ilə təcrübə aparan elm adamları bütün elmi tapıntıları alt-üst edən tapıntılarla qarşı-qarşıya gəldilər. İşıq sürətindən qat-qat artıq sürətdəki təcrübə mühitində təcrübənin nəticəsinin səbəbindən daha əvvəl reallaşdığına heyrətlə şahid oldular. Bu, 19-cu əsrdə materialist əməllərə əsaslanaraq ortaya atılan səbəbiyyət əlaqəsi iddiasının çürüməsi mənasını verirdi. Bir qəzet başlığında mövzunun xülasəsi bu şəkildə verildi: səbəbsiz nəticənin ola biləcəyi və bir faktın sonunun başlanğıcından əvvəl meydana gələ biləcəyi sübut edildi. Həqiqətən də bir hadisənin nəticəsinin onun səbəbi kimi görünən hadisədən əvvəl reallaşması bütün hadisələrin ayrı-ayrı yaradıldığının elmi bir dəlilidir və materialist fəlsəfəni tamamilə çürüdür. Bundan başqa, insanın gen quruluşunu açmaq üçün həyata keçirilən insan genom layihəsi nəticələndi və Allahın canlıları nə dərəcədə üstün bir yaradılışla yaratmasını ortaya qoyan genetik məlumatın təfərrüatları bəşəriyyətə çatdırıldı. Bugün bu layihənin nəticələrini araşdıran tək bir insan hüceyrəsində minlərlə ensiklopediya səhifəsini dolduracaq qədər məlumat saxlandığını öyrənən hər insan bunun nə qədər böyük bir yaradılış dəlili olduğunu başa düşür. Ancaq təkamülçülər əslində öz əleyhlərinə olan bu son nailiyyəti saxtalaşdıraraq və sanki təkamül dəliliymiş kimi göstərməyə çalışırlar. Ən kiçik bir bakteriyanın, DNT zəncirinin belə necə meydana gəldiyini izah edə bilməyən təkamülçülər, insan genləri heyvan genlərinə oxşayır kimi elmi bir məna ifadə etməyən, yalnız cəmiyyəti istiqamətləndirmək məqsədi güdən mesajlar verməyə çalışırlar. Bəzi mətbuat orqanları isə həm mövzu haqqındakı məlumatsızlıqları, həm də ön mühakimələri səbəbi ilə insan genom layihəsinin təkamülə dəlil təmin etdiyini zənn edir və elə göstərməyə çalışırlar. Son olaraq da, darvinistlərin bir əsrdən çox müddətdir ən böyük qalıq dəlilimiz, dedikləri Archaeopteryx adlı quş qalığının darvinizmə dəlil deyil, zərbə olduğunu ortaya çıxardı. Milliyyət qəzetinin 25 iyun 2000-ci il tarixli nüsxəsində quşların atası quş oldu. Başlığı ilə Türk ictimaiyyətinə çatdırılan bu nailiyyət şübhəsiz bütün təkamülçülər üçün böyük bir şok oldu. Təkamül nəzəriyyəsinin son fosil iddiası da tarixə qarışdı. Təkamül nəzəriyyəsi genlər, DNT, hüceyrə sistemləri kimi biokimyəvi mövzularla yanaşı, paleontologiya, yəni canlıların daşlaşmış qalıqlarını, fosilləri öyrənən elm sahəsində də böyük bir məğlubiyyət yaşamışdır. Fosillər canlı növlərinin bir-birlərindən təkamüllə yaranmadıqlarını, əksinə, hamısının özünə məxsus quruluşları ilə ayrı-ayrı yaradıldıqlarını göstərir. Təkamül nəzəriyyəsinə görə bütün canlılar bir-birlərindən törəmişlər. Əvvəldən mövcud olan bir canlı növü vaxt keçdikcə digərinə çevrilmiş və bütün növlər bu şəkildə ortaya çıxmışlar. Nəzəriyyəyə görə bu çevrilmə 100 milyon illik uzun bir zamanı əhatə etmiş və pillə-pillə irəliləmişdir. Bu vəziyyətdə iddia edilən uzun vaxt ərzində çevrilmə prosesi zamanı saysız ara növlər meydana gəlməli və yaşamış olmalıdırlar. Əgər həqiqətən bu cür canlılar keçmişdə yaşayıblarsa, o zaman bunların sayı və növləri milyonlarla, hətta milyardlarla olmalıdır. Amma elə darvinizm məhz bu nöqtədə çökmüşdür. Çünki iddia edilən bu xəyali ara keçid növlərindən tək bir əsər belə yoxdur. Bu həqiqət uzun müddətdir bilinirdi. Ancaq təkamülçülər yalnız bir neçə canlı qalığı haqqında fərziyyələr irəli sürərək bunları ara keçid növü kimi göstərməyə və yalnız bir neçə ara növ tapıla bildi, amma gələcəkdə hamısı tapılacaq deyərək təskinlik tapmağa çalışırdılar. Ara növ kimi göstərməyə çalışdıqları ən əhəmiyyətli qalıq isə Archaeopteryx adlı 150 milyon illik nəsli kəsilmiş bir quş fosili idi. Təkamülçülər bu quşun sürünənlərlə oxşar xüsusiyyətləri olduğunu iddia edirdilər. İddialarının konkret elmi məlumatlarla tək-tək çürüdülməsinə, Archaeopteryx-in ara keçid növü olmadığı və uça bilən bir quş növü olduğunun isbat olunmasına baxmayaraq, əllərində qalan bu son canlı qalığına məcburən kör-körənə sarıldılar. Amma sonda iyun ayı ərzində tapılan bir fosil təkamülçülərin bu son ümidini də qəti şəkildə puç etdi. Belə ki, məhz elə təkamülçü qaynaqların ifadəsi ilə quşların ən qədim atasının dinozavr və ya bir başqa canlı deyil, yenə quş olduğu göstərən bir qalıq tapıldı. Bununla əlaqədar, Xəbərtürk mediasında ilk dəfə 25 iyun 2000-ci il tarixli Milliyyət qəzetində quşların atası quş oldu başlığı ilə nəşr olundu. Sözü gedən xəbər Orta Asiyada yeni tapılan bir quş fosili haqqında idi. Science və Nature kimi məşhur elm jurnalları və dünya tərəfindən tanınmış BBC televiziyası tərəfindən elan edilən bu nailiyyət belə idi. Orta Asiyada tapılan və dövrümüzdən 220 milyon il əvvəl yaşadığı məlum olan fosilin bütün bədəninin tüklərlə örtülü olduğu, quşların əcdadı olduğu iddia edilən Archaeopteryx və dövrümüzdəki quşlarda olduğu kimi bir Lades sümüyünə sahib olduğu və tüklərində isə içi boş sapların olduğu müəyyən edildi. Bu isə Archaeopteryx-in quşların əcdadı olduğu iddialarının əsassız olduğunu göstərmişdir. Çünki tapılan fosil Archaeopteryx-dən 75 milyon il daha qədim idi, yəni quşların əcdadı olduğu iddia edilən canlıdan 75 milyon il əvvəl də bütün xüsusiyyətləri ilə tam bir quş yaşamışdır. Xüsusilə ifadə etməliyik ki, Archaeopteryx-in təkamülə dəlil meydana gətirəcək bir ara keçid növü olmadığının şəxsən təkamülçülər tərəfindən də qəbul edilməsi paleontologiya tarixində əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsidir. Çünki Archaeopteryx 150 ildir ki, təkamülçülərin irəli sürə bildikləri bir neçə ara keçid növ iddiası arasında hər zaman ən iddialısı olmuşdur. Ancaq bu çıxış yolu da artıq bağlanmış və paleontologiya dünyası həqiqətlərlə üz-üzə gəlmişdir. Təkamülə dəlil meydana gətirən tək bir qalıq belə yoxdur. Bunun göstərdiyi nəticə isə aydındır. Təkamülçü dairələr də bunu qəbul etmiş və quşların əcdadı quş oldu demək məcburiyyətində qalmışlar. Bəli, quşların ən qədim əcdadı da bir quşdur. Balıqların ən qədim əcdadı balıq, atların ən qədim əcdadı at, kenguruların ən qədim əcdadı kenguru və insanların ən qədim əcdadı da insandır. Belə ki, bütün fərqli canlı sinifləri yer üzündə bugünkü bir-birindən fərqli, xüsusi və qüsursuz quruluşları ilə yaradılıblar. Başqa sözlə desək, bütün bu canlıları Allah yaratmışdır. Təkamülçülərin bu açıq-aşkar həqiqətə qarşı göstərdikləri mühafizəkar müqavimət artıq son dayaqlarını da itirmişdir.